наистина Македонија во овој момент се наоѓа во една многу незавидна ситуација, особено ете, после вчерашното доаѓање на Европскиот комесар кој донесе на символична количина на вакцини за да ја искористи оваа прилика и да ја соопшти практично она што е најболно за нас, дека може во целиот процес да се одвои и Албанија да оди напред, а ние да останеме, додека веројатно они го тоа формулираат како додека не се најде заедничко решение, а практично тука се работи вие да си попуштите, бидејќи Бугарија сега во таква ситуација како членка на Европската унија може секогаш да става за секоја работа вето и практично нас тоа решение да влеземе по секоја цена во Европската унија ќе ни принесе како уште многу болни ситуации. Лично сметам дека резултат на ова е и нашето брзоплето верување и романтично гледање на сите состојби дека се веќе решени со еден договор или со некакви пријателства и така натаму и така натаму. Тоа е тоа за нас, но како бумеранг сега не удира по главата, бидејќи сме соочени навистина со еден безизлез, кој го гледаме и во самите состојби во унијата. Имате уште неколку земји кои сепак даваат отпори. Синам дека нема да дојде до разделување, бидејќи неколку силни земји во Европската унија бараат враќање на онаа ситуација кога и самата Бугарија неколку месеци пред да го донесе таа памозна резолуција во парламентот, подвесна меморандумот со кој практично ги стави на хартија те барања кои се далеку од непристојни. Едноставно, како земја која не поддржуваше од првиот ден на нашата независност и тогаш со резерви, сега ги покажа, навистина го покажа нејзиното лице. Сенам дека оваа работа во Европската унија уште некое време ќе се тркава и како лавина ќе биде се поголеми и поголема и ќе се покаже абсурдот на одредени ситуации кои се решени во Европа, меѓутоа повеќе од земите слепо се држат до некакви некој од свој интерес, се држат кон минатото, кон историските настани и така натаму. Во секој случај може да се најде решение за тие и за тој дел од таа заедничка историја, каде што како заедничка историја не има французите и германците и полјаците и така натаму. Заедничка историја да, меѓутоа секој во тој дел од таа заедничка историја различно ги почувствувал и негативните работи кои ги носеле војните, окупациите и така натаму. Но, желбата за иднина ги ставила сите тие работи во минатото, во еден депо, каде што не треба да се навраќаат постојано и да расчитуваат дали кој и колку имал право. Да подсетам само дека францускиот и германскиот амбасадор пред 3 години упатија писма и објавија во нашите медиуми за да им кажат на сите дека навистина кога тие две земји нашле решение за многу историски прашања и поминале на тлото на економијата, на културата, на изнаоѓањето на нови технологии за да го олеснат животот, тоа беше за мене најголем совет што ни беше даден воопшто, на кој чинам дека многу малку обрнахме внимание. Тоа значи дека ние, како земја и како земја која треба да се изгради, стратегија и постулати од кои не може да се остапува, бидејќи тоа се веќе европски докажано постулати кои може да функционира. Тоа Бугарија треба да го свати и нам дека тоа што го кажа премиерот е во ред, дека грубо е тоа кажано, Европа таква не ни треба, и тоа ние треба да се избориме и со аргументите на самата Европа да го добиеме нашето право на исто, односно да отпочнат преговорите, кои ќе бидат многу, многу тешки, бидејќи постојано ќе се виснуваат тие можности за вето, а ветата ги ставаат најмногу соседите.